Pagi para pendengar podcast Bening City SS, kembali lagi dengan podcast serial baru setelah Driving Humanity Forward and Green Paradox. Kita sekarang mau beralih ke anak muda nih tentang transdisiplin. Ada yang udah dengar belum tentang transdisiplin atau udah pernah dengar tentang apa sih itu transdisiplin? Biar nggak lama-lama dengan saya untuk perkenalan gitu, hari ini udah ada Pak Eka, Mbak Mega, dan Mbak Puji hadir untuk episode perdana tentang obrolan transdisiplin. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit pengenalan, dan itu lewat Pak Eka. Dan Pak Eka, silakan untuk memperkenalkan tentang podcast Bening yang serial terbaru ini. Silakan Pak Eka.
Oke, terima kasih sekali Mbak Widya. Jadi kembali dengan saya Eka lagi ya. Judul podcast kali ini adalah ngobrolin tentang transdisiplin. Jadi kita ngobrol aja ya, jangan terlalu serius ya. Kemudian diharapkan dari obrolan ini makin banyak orang tertarik untuk mengetahui apa sih transdisiplin itu ya. Nanti kita bisa juga ngobrol sama-sama, lebih banyak orang, lebih rame ya. Nah, kemudian untuk kali ini ya, ngobrolin transdisiplin ini, kita mengambil tema atau kita mengambil hal yang dibicarakan itu dari podcast Driving Humanity Forward and the Green Paradox yang sudah kemarin sampai seri 8 ya, yang pada intinya itu bicara tentang elektrifikasi kendaraan ya, atau EV ya, electric vehicle yang sekarang lagi ngetop gitu ya. Nah, inti dari podcast itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa ya EV okay, bagus saja ya. Cuman kita tuh harus aware ya terhadap the green paradox, baik karena keterbatasan teknologi saat ini maupun karena faktor manusianya sendiri. Ya, contohnya kalau kita mau EV kan kita harus buat baterai mining itu ekstraksi, ya, bagaimana nanti dampak pada lingkungan dan seterusnya ya, itu dibahas di secara detail di Driving Humanity Forward ya. Silakan tontonlah di situ ya. Nah, banyak takeaway yang bisa diambil dari video itu, tapi hari ini kita akan bicara takeaway yang di episode 8 itu. Di situ saya mengatakan bahwa sebenarnya secara filosofis ya, akar permasalahannya itu mungkin manusia saat ini itu sudah sangat terbiasa dengan 2T ya, take and throw, mengambil dan membuang, bergeser dari 2R, give and return, dari menerima dan mengembalikan ke alam. Nah, salah satu syarat keberlanjutan tuh sebenarnya itu ya. Jadi kita tidak taking it for granted ya, apa yang diberikan oleh alam. Kita harus respect terhadap alam dan kita menerima dan bisa mengembalikan apa yang kita terima dari alam untuk kembali ke alam untuk support hidup kita sendiri gitu. Manusia itu sendiri. Dan sepertinya itu sudah bergeser agak jauh dari filosofi ini menjadi take and throw, jadi mengambil dan membuang ya. Nah, bagaimana kita bisa mengubah kembali ke seperti yang dulu gitu ya. Jadi jangan mengambil membuang tapi menerima dan mengembalikan. Itu sangat penting selain teknologi ya. Dan hari ini kita ingin ngobrol tentang menerima dan mengembalikan itu, bagaimana kira-kira peran kearifan lokal ya untuk bisa mengembalikan pola pikir atau budaya seperti itu. Dan untuk itu hari ini aku dibantu nih oleh dua orang apa ya, teman kah, teman ngobrol lah ya atau gimana lah ya. Ini aku manggilnya apa nih ya? Ya secara formal ya, walaupun kita ngobrol aku manggilnya Mbak ya, Mbak Mega dan Mbak Puji. Monggo nih, ya saya sudah lempar, silakan ngobrol, saya dengerin dan catat nih kira-kira gimana obrolannya nanti, poin-poin dari obrolan. Monggo, silakan.
Selamat pagi, Mbak
Yo.
Puji dan teman-teman.
Selamat pagi, Mbak Mega.
Iya.
Mungkin
Oke, silakan,
sebelum
Mbak.
kita lanjutin untuk merespons dari Pak Eka, ada baiknya mungkin kita perkenalan dulu kali ya, Mbak Mega ya. Mungkin dari
Boleh.
aku dulu, ya, namaku Puji Hastuti. Latar belakang ilmuku adalah antropologi. Sekarang sedang menempuh magister juga di antropologi Universitas Indonesia karena sekarang kita lagi ngobrolin TD ya, transdisiplin. Mungkin kita baik untuk menyebutkan latar belakang keilmuan yang mungkin yang sedang digeluti. Mungkin itu dulu kali ya perkenalannya. Lanjut ke Mbak Mega.
Ya, halo. Sebenarnya ini selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, bahkan selamat malam, begitu ya. Mungkin untuk
Iya.
teman-teman kita yang di daerah mana gitu. Jadi saya Mega, pelajar penuh waktu di CTSS. Saya tumbuh dan istilahnya berkembang gitu ya di pinggiran kota dan dipaksa berkawan dengan polusi udara. Itu aja. Jadi emang tema kita tuh kali ini ngobrolin transdisiplin ya. Kenapa sih Mbak Puji kira-kira apa nih? Kalau tadi nih Pak Eka kan sudah ngebuka nih. Menurut Mbak Puji nih enaknya kita bakal ngebuka pertama gitu pakai isu apa nih? Atau belakangan Mbak Puji lagi dengerin apa gitu, baca media apa gitu Mbak?
Iya, sebenarnya merespon apa yang tadi telah disampaikan Pak Eko soal elektrifikasi ya. Sebenarnya mungkin belum ke elektrifikasi ya, soal driving humanity dan green paradox yang kemudian fokusnya nanti kita hari ini akan ke elektrifikasi dan kemudian ke kearifan lokal yang nanti mungkin akan lebih concern ke saya apa ya? Bukan ulas ya. Saya coba pantik gitu ya, memantik dari soal sisi kearifan lokalnya. Tapi di sini soal elektrifikasi mungkin kaitannya dengan KTT COP26 ya yang beberapa waktu lalu kita sama-sama seluruh dunia fokus pada hal ini gitu, soal penerbitan iklim Glasgow ya. Yang salah satu butirnya negara-negara diminta untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara serta mengurangi subsidi berbahan bakar fosil. Dan yang kemudian beberapa bulan yang lalu kan kita dihadapkan pada persoalan pengurangan emisi ya terhadap kendaraan-kendaraan bermotor ya. Ya walaupun soal sertifikasi emisi pada kendaraan bermotor itu ditunda kan ya sampai tahun depan karena ya ternyata kan kita dianggap belum siap gitu kan ya kendaraan-kendaraan banyak yang belum uji emisi kayak gitu-gitu. Tapi pada akhirnya sebenarnya kita harus mengarah ke sana gitu, mengarah untuk apa ya, menciptakan sebuah ekosistem kendaraan yang minim gitu, minim emisi gitu, minim untuk kita memakai bahan bakar fosil gitu. Dan salah satu cara adalah kita mulai untuk mengembangkan renewable energy gitu. Dan salah satunya sekarang kan kita fokus ke elektrifikasi ya, kendaraan kendaraan berbasis listrik gitu. Gitu sih Mbak Mega.
Nah, tapi ini menariknya kan tadi juga ada ngomongin sedikit terkait kearifan lokal. Nah, spirit nih lagi-lagi ya, maksudnya spirit yang dibawa nih kalau menurut saya juga sebenarnya ya dari energi baru dan terbarukan termasuk juga spirit untuk oke, kayaknya nih electric vehicle seems promising, maksudnya menjanjikan, tapi faktor apa saja atau kesiapan apa saja yang perlu menjadi pertimbangan bagi para pemerintah ataupun para sektor terkait untuk benar-benar mengimplementasikan itu secara holistik gitu, tanpa, sekali lagi nih, tanpa merugikan lokal, dalam arti sumber daya lokal ataupun manusia-manusianya juga gitu ya. Yang itu tuh pokoknya kita mencoba untuk di sini sebenarnya masih dalam diskusi ya. Maksudnya kita mencoba untuk cari tahu lebih deh kayaknya, maksudnya soal manajemen risiko juga yang mungkin harus kita persiapkan, kita tahu dulu, kita persiapkan, lalu baru deh setelah itu tuh kita baru benar-benar ngelihat lagi mungkin ya kalau kita ke asas legalnya gitu kan. RUPTL nih udah ada nih dari PLN, rencana untuk gimana caranya tuh mereka udah menyiapkan gitu ya satu rancangan khusus terkait persiapan bagaimana menyiapkan si energi itu, energi listrik itu juga menjadi lebih aksesibel dan mungkin dari harganya atau dari insentifnya itu bisa tuh dimungkinkan gitu. Jadi mungkin nih kalau dari Pak Eka atau Mbak Puji ngelihat spiritnya nih seperti apa nih kalau boleh tahu? Apakah mungkin mereka juga dalam arti yang membawa elektrifikasi ini, maksudnya narasi dan juga agenda elektrifikasi ini juga ikut memperhatikan sumber daya manusia di tingkat lokal atau seperti apa?
Oke. Kalau menurut aku, sebelum kita sampai kepada paradoks dan friksi yang mungkin akan terjadi gitu ya, ketika kita menerapkan elektrifikasi yang mungkin perjalanan yang akan panjang, kita kembali lagi dulu kepada spirit tadi mengutip ke Pak Eka, mengutip Pak Eka, sebenarnya landasan apa sih yang membuat kita untuk mulai bergerak kepada elektrifikasi? Itu mungkin saya akan mengambil contoh kecil dari kearifan lokal yang diterapkan di Kalimantan mengenai sebenarnya pembangunan rumah gitu ya. Yang pembangunan rumah apa ya, semacam dia menggunakan spirit atau belief system gitu ya. Belief system yang sebenarnya fokusnya kepada keseimbangan gitu. Mungkin apabila dijelaskan pada belief system mereka sendiri bahwa membangun rumah itu menggunakan kayu keras dan kayu lunak gitu. Nah, kenapa menggunakan kayu keras dan kayu lunak kombinasi itu? Karena mereka menganggap, mempercayai gitu, kalau 100% menggunakan kayu keras itu akan memperpendek umur gitu. Sementara pencampuran antara kayu keras dan kayu lunak itu dianggap akan ya menyeimbangkan umur mereka gitu. Tapi di sini secara apa, secara wisdom gitu, secara arif bisa kita lihat bahwa pembangunan kayu kayu keras dan kayu lunak itu mereka sebenarnya memperhatikan keseimbangan alam itu tadi gitu, tidak mengambil semua yang kayu keras di mana kayu keras itu sangat langka gitu. Kalau misalnya diambil terus menerus juga tumbuhnya juga akan lama seperti itu. Jadi ya kita bisa lihat dari spirit house tersebut gitu, spirit dari untuk bagaimana kita mengambil dari alam, kemudian memastikan hal itu seimbang setelah kita mengambil sumber daya dari alam itu tadi.
Gak taken for granted ya.
Yang kemudian akan hal itu menjadi barang buangan gitu, tidak
yeah.
Seperti itu. Mungkin Pak Eka gimana Pak?
Oke,
menarik nih.
Terima kasih. Ya, menarik sekali ini. Contohnya contoh real ya. Ya, sebelum aku lanjutin ya, karena Mbak Puji dan Mbak Mega udah mengenalkan diri ya, aku juga mengenalkan diri deh. Jadi latar belakangku itu adalah teknik ya, teknik metalurgi. Terus kalau tadi Mega bilang adalah apa namanya? Pembelajar tetap ya di CTSS ya. Kalau kalau saya adalah pembelajar tetap di kehidupan. Jadi selama ya ada ya saya berusaha untuk belajar gitu ya. Nah, apa yang Mbak Puji jelaskan nih tentang tadi kan mungkin ini merujuk ke ucapan saya tentang menerima dan mengembalikan ya, itu contoh real ya, kayu keras dan kayu lunak. karena berbagai alasan, antara lain kayu keras juga langka, kemudian mungkin apa kalau semuanya keras jadi akan menghabiskan yang langka, jadi keseimbangan akan terganggu, keseimbangan yang tadi Mbak Mega sebutkan ya, itu sangat penting, terutama keseimbangan manusia dengan alam. Ya, dalam ranah engineering saya itu pun juga dikenal ya, dalam contoh ya, mungkin tidak semua orang familiar ya, tapi kalau ada bagi Anda yang suka naik kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun motor, itu kan pasti tahu yang namanya kopling ya, walaupun sekarang ada lebih banyak otomatik dari manual ya. Nah, kopling itu emang platnya itu dirancang umurnya lebih pendek daripada mesin atau motor itu sendiri, karena dia selalu bergesekan, selalu aus ya. Nah, kalau dia buat lebih tahan, mungkin motornya dulu yang harus dibuang baru, sedangkan koplingnya masih utuh, itu hal yang nggak masuk akal gitu. Jadi sebenarnya itu filosofis yang sangat mendalam ya, yang menurut saya bisa digunakan ya, bagaimana manusia melihat alam, melihat hubungannya dengan alam ya, untuk menjaga keseimbangan. Nah, tapi apakah, kembali ke pertanyaan Mbak Mika ya, apakah ini diterapkan ya oleh pihak-pihak yang membuat ya, itu suatu pertanyaan yang sangat besar yang saya juga nggak berani jawab ya. Saya nggak berani jawab. Saya tidak tahu mereka, dan saya salah satu prinsip transdisiplin kan adalah inklusif ya. Jadi kita harus kenalan dulu ya. Inklusif holistik, kita kenalan, kita ngobrol-ngobrol sampai kenal, benar-benar kenal, baru kita memberikan sumbang pandangan ya. Ya, jadi kalau yang Mbak Puji bilang ya bisa aja terjadi friksi. Nah, menurut saya friksi itu karena terlalu awal ya, belum kenalan sudah ngajak gitu. Atau kenalan tapi belum mendalam, udah ngajak pula gitu loh. Ya macam-macam lah itu buat manusia ya. Makanya menurut saya, bagi saya transisi itu sangat penting ya, untuk kita menjembatani semua potensi-potensi yang ada ya, potensi konflik. Salah satu kolega saya pernah mengatakan, dan saya sangat kagum pada beliau yang mengatakan, emang kamu takut konflik apa sih? Konflik kalau diselesaikan dengan baik itu ya baik kan gitu loh. Apakah manusia mampu menghindari konflik? Oh, baik. Baik, itu saya pelajari. Jadi jangan takut terhadap konfliknya, tapi takutlah kepada saling tidak menghargai manusianya ketika ada konflik. Itu menurut saya begitu sih. Kita tidak bisa menjabarkan semua dalam sekali take ini ya, karena banyak tangan yang kita harus bahas ya. Tapi saya pikir untuk kali ini kita kata-kata kuncinya adalah adanya keseimbangan, ya, saling menghargai, dan itu kemudian dituangkan kalau dulu ya dalam kearifan lokal. Terus mungkin Mbak Puji bisa komentar dari, karena dari antropolog ya, belajar tentang manusia ya, modernisasi manusia itu efeknya gimana, sehingga kok kearifan lokal itu seolah-olah menjadi tidak relevan, padahal sebenarnya relevan banget gitu ya, apalagi dengan COP26 dan segala macam itu, menurut saya akan balik ke situ. Menurut saya gitu sih. Jadi ini intro dulu lah, jangan berat-berat ya, nanti lagi masih banyak waktu. Monggo.
Iya, siap. Sebenarnya merespon yang tadi pakai soal modernisasi, menarik untuk melihat kembali obrolan CTSS di episode-episode sebelumnya, obrolan Budami, dan saya sebenarnya agak lupa siapa ya, Budami menyoalkan persoalan modernisasi yang dimana kita semakin bisa memanipulasi alam gitu ya, yang kemudian spirit kita dengan alam tuh jadi menjauh gitu. Tapi sebenarnya hal ini ya sebenarnya harusnya teknologi bisa tidak bisa kita buat tidak seperti itu ya. Menurut saya sih saya berkeyakinan gitu apabila kita sebagai manusia yang menguasai teknologi bukan dikuasai oleh teknologi, sebenarnya dengan kesadaran kita untuk bisa hidup seimbang dengan alam, harusnya teknologi bisa menjadi medium yang mampu menciptakan kehidupan kita yang selaras dengan alam. Seperti itu, gimana Mbak Mega?
Iya sih, menarik juga sih. Mesti karena memang terlepas dari 61% listrik yang diproduksi gitu ya, saat ini tuh masih dari batu bara, tapi bukan berarti kayak tadi gitu. Wacana elektrifikasi ini tuh mungkin jadi kendala atau jadi tantangan. Kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu ya, sudut pandang yang lebih variatif lagi, lebih luas lagi, supaya nanti tuh memang akan ini tuh benar-benar akan terimplementasi, tapi juga dengan prasyarat khusus bahwa mungkin dengan lebih memperhatikan sumber daya lokal seperti apa, misal dari pembuatan baterainya itu sendiri. Nah, dari situ saja kita juga bisa kok memperhatikan bahwa, oh, ini loh aspek lingkungan atau ini loh aspek humanis yang seharusnya itu tuh dipertimbangkan gitu loh in the first place gitu ya. Jadi jika seandainya nih saya membayangkan gitu ya, kalau hubungan kita gitu ya dengan alam melalui kehidupan kita gitu sehari-hari ini tuh bisa diputuskan, dilakukan secara sadar gitu ya, fully present, fully conscious, ya kita akan tahu kok manfaat atau dampak apa gitu yang kita timbulkan sejauh itu aja gitu. Jadi dalam konteks mungkin tadi gitu ya, kearifan lokal, mungkin memang harus ada nih yang dikorbankan. Terus tadi juga Pak Eka ngomongin soal kendaraan, contohnya adalah kopling. Nah, saya juga melihat bahwa sepertinya yang dikorbankan gitu ya, kalau dalam elektrifikasi ini gitu ya, kalau boleh berpendapat, mungkin bisa jadi ego sektoral gitu. Bagaimana kita menegasikan itu terlebih dulu gitu. Kita minggirin dulu nih egonya dulu nih. Istilahnya yang itu harus dikorbankan gitu ya. Untuk apa? Untuk mutual partnership kita gitu. Ke elektrifikasi yang itu tuh bisa mewujudkan bagaimana keberlanjutan itu sendiri gitu. Keberlanjutan yang seperti apa? Nah, itu nanti kayaknya kita akan bongkar di seri selanjutnya atau episode selanjutnya gitu ya. Karena keberlanjutan juga banyak gitu, keberlanjutan mungkin secara luas gitu ya, atau dari sisi ekonominya saja, atau dari lingkungannya, atau ketiganya, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, itu silakan dari teman-teman mungkin bisa meninggalkan komentar di kolom komentar mungkin ya, gimana Mbak dan Pak Eka?
Ya, aku setuju, setuju banget ya. Jadi kalau boleh nih, sorry ya, karena kita kan dibatas waktu juga ya. Jadi take away-nya itu antara lain itu adalah bahwa manusia itu untuk hidup mau nggak mau harus respect terhadap alam ya, menjaga keseimbangan alam. Dan untuk itu kearifan lokal sepertinya sangat diperlukan ya, untuk menjadikan teknologi itu sebagai medium manusia hidup selaras dengan alam, dan bukan manusia menjadi masternya alam gitu dan menguasai alam gitu ya. Ya kira sih itu aja take away hari ini ya, karena banyak banget ya. Moga-moga kita masih bisa ngobrol lagi ya, terusin dengan topik-topik yang menarik. Dan jangan lupa tonton tuh semua video CTSS ya, yang bicara tentang keberlanjutan transdisiplin, tonton semua ya. Jangan cuma diving humanity forward ya. Dan kalau ada apa-apa, ada pertanyaan ya, monggo di Mbak Mega bilang di kolom komen ya. Kita coba usahakan untuk jawab supaya puas. Itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Widya ya.
Ya. Terima kasih kepada para pembicara atau para yang ngobrol hari ini, keren-keren banget nih pembahasan hari ini, keren-keren. Tapi kurang panjang ya. Tapi untuk episode perdana kita ngobrol sebentar dulu aja nih, biar para pendengar penasaran buat episode selanjutnya. Kalau misalnya tadi penjelasan dari Pak Eka, Mbak Mega, Mbak Puji memang seru-seru banget. Kalau bisa tuh bisa kemana-mana sih nanti bahasannya. Jadi kita stop dulu. Jadi kalau Widya dengar dari ini, adanya keseimbangan, saling menghargai, itu merupakan bekal manusia untuk menjalani kehidupan kita sesama manusia dan manusia dengan alam. Jadi beriring gitu ya, jangan salah satunya aja yang maju gitu. Nah, dan nanti insya Allah kita bisa melihat masa depan yang cerah bersama gitu. Nah, untuk ngebahas ini memang panjang banget. Jadi terima kasih buat Pak Eka, Mbak Puji, dan Mbak Mega. Untuk serial ini kita akhiri untuk hari ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Eka, Mbak Mega, dan Mbak Puji.
Oke, terima kasih.
Terima kasih. Namaste.